Pâinea noastră cea de toate zilele. Un studiu detaliat al evenimentelor majore din Biblie cu aplicații pentru omul contemporan. În prezentarea pastorului Lucian Cristescu.
Te-am așteptat la o nouă întâlnire ca să urmărim lecții profunde pe care Cuvântul lui Dumnezeu ni le dă. De fapt, Cuvântul lui Dumnezeu în mare parte este o poveste, o narațiune. Pentru că noi oamenii înțelegem mai bine din ilustrații care sunt aplicații ale ideilor decât din idei abstracte. Uite, timpurile noastre nu mai sunt timpuri de pace. Ne amenință războiul global din multe părți ale lumii. Și de când cu războiul Hamas, m-am interesat cât de cât în ceea ce privește istoria, sau nu istoria, situația din Israel la ora actuală. Pe lângă faptul că Israelul are de dus o luptă cu agresorul terorist, observ că în sânul, în mijlocul poporului, există o diviziune, o luptă, un conflict, o stare de tensiune incredibilă. Iar lucrul acesta subțiază, îngustează capacitățile de a răspunde unui război pe multe fronturi. La ora actuală, aproape jumate din Israel e împotriva guvernului și jumătate care ține cu guvernul e împotriva celorlalți. Și se fac manifestații, se dorește dărâmarea guvernului și asta nu de acum, nu azi, ieri, ci chiar înainte de începerea războiului. Și mă mir, cum e posibil să existe într-un popor ales, așa a fost numit în Biblie și a dovedit că are capacități și performanțe superioare? Cum e posibil ca în poporul care se închină Dumnezeului biblic să existe această ruptură? Fii atent, nu poporul, liderii. Ori de câte ori în vârful piramidei autorității există divergențe, există mândrii, orgolii, neiertări, răzbunări, polițe, toate acestea se reflectă în masă. Și aici este tragedia unui popor. Popoarele care sunt unite, chiar dacă au divergență, mergem împreună pentru că este țara noastră și trebuie poporul să fie împreună. Nu să creăm disjuncții, contestații, iar oamenii ai armatei, că acum ai nevoie de luptători să spună refuz să intru pe linia frontului pentru că nu-mi place guvernul. Așa ceva este incredibil. Vezi cum poate diavolul să realizeze fracțiuni vrăjmașe doar pentru că liderii, capetele, nu se înțeleg. Subiectul de azi vizează o situație care a urmat după războiul declanșat de Absalom, în care poporul ajunsese divizat. Iuda, cu oamenii credincioși lui David, a stat lângă el, restul triburilor s-au alăturat lui Absalom și acum, când David a câștigat, când Absalom nu mai era pe scenă, ce se întâmplă? Studiem acest lucru, acest fapt, această situație. Și începem cu 2 Samuel, capitolul 19, versetul 8 și 9. Însă Israel, după război, fugise fiecare la cortul lui. Și continui, versetul 9. Și toate semințile lui Israel, tot poporul se certa zicând, împăratul ne-a izbăvit din mâna vrăjmașilor noștri. El ne-a scăpat din mâna filistenilor și acum a trebuit să fugă din țară dinaintea lui Absalom. Nu pot să înțeleg. Mi se blochează mintea și aș vrea să recitesc, să revăd acest text ca să îmi dau seama cât de absurdă e gândirea acestui popor. Auzi, toate semințile lui Israel, păi Israel fugise, pentru că au fost partizanii lui, a uzurpatorului. Și acum toate semințile se văicăresc spunând că împăratul ne-a izbăvit, ne-a scăpat de mâna atâtor vrăjmași și a trebuit să fugă din țară dinaintea lui Absalom. Dinaintea cui? Păi Absalom singur nu era nimic. Există în mintea omului sau în egoismul omului întotdeauna tendința de a se exonera de responsabilitate, de a se vedea cel mult neutru, dacă nu chiar victimă. Adică Absalom a strâns poporul, le-a promis marea acusarea, poporul a venit să lupte împotriva lui David, iar acum poporul Israel e nevinovat, săracul de el. Auzi, în versetul 10 continuă, și Absalom, pe care noi îl unseserăm, ce adevăr mare, că nu Dumnezeu l-a uns, nici profetul nu l-a uns, nu la comanda lui Dumnezeu, noi îl unseserăm să domnească peste noi, a murit în bătălie. De ce nu puneți o vorbă pentru întoarcerea împăratului? Aceasta ar fi o reprezentare foarte corectă. Împăratul Absalom, un armăsar tânăr, și acum dacă nu mai armăsarul, ne întoarcem la măgarul bătrân, la vechiul împărat. Sunt, nu știu, foarte neplăcut impresionat de această manieră pragmatică, mercantilă de gândire. Noi ținem cu împăratul că nu avem altul mai bun. Sau când avem ocazia să îl înlocuim, măcar ca să fie ceva nou. Apropo de campaniile electorale, am auzit voci prin popor care spuneau, bă, trebuie ceva nou, să schimbăm, dar de ce vrei să schimbi? Păi nu trebuie schimbare. Dar cum e schimbare? Păi schimbă oamenii. Oamenii vor schimbare fără să înțeleagă în ce constă schimbarea și cum se produce o schimbare. Noi vrem doar să vedem alte fețe ca să ne mai încânte ziua. Sigur, David a observat că există o mișcare populară de a-l îndupleca pe David să se întoarcă. Și pentru că Israel i-a vrut moartea, David n-a dorit ca întoarcerea lui să fie un fel de plată despăgubitoare. Mi-au plătit ca să iert. Nu. Problema să rămână cu ei. Și atunci David, împăratul său, scrie în versetul 11 din 2 Samuel 19, a trimis să spună preoților Țadoc și Abiatar, vorbiți bătrânilor lui Iuda și spuneți-le, pentru ce ați fi voi cei din urmă pentru întoarcerea împăratului în casa lui? Pentru că se spunea în tot Israelul și ce se spunea ajunsese la împărat. Voi sunteți frații mei, spune mai departe, os din oasele mele și carne din carnea mea, pentru ce ați fi voi cei din urmă pentru aducerea împăratului înapoi? Vă să zic că împăratul simte că este nevoie, David, simte că e nevoie să nu dea premiul, nu știu, onoarea celor care n-au avut niciun fel de criterii, principii și care au fost luați de vânt, ca să fie adus înapoi, să fie salutat și să fie, știu, factorul, vectorul care să-l poarte în alai înapoi în Ierusalim. Și a vorbit cu Iuda, cei care au stat lângă împărat. Ce să-i faci? Dacă n-au inițiativă unii oameni, trebuie ajutat să aibă. Și lui Amasa, spuneți-i așa, cine a fost Amasa? Amasa a fost unul din cei trei comandanți pe care i-a avut Ioab. Și sigur, Absalom. Absalom l-a avut pe Amasa, comandant șef, am rectificat, care a condus lupta. Și pentru că Amasa era și el din Iuda, era chiar nepotul lui David. Sora lui a născut pe Amasa și era nepot. Și lui Amasa, care se temea acum că a luptat împotriva lui, să-i spuneți așa, nu ești tu oare os din oasele mele și carne din carnea mea? Să mă pedepsească Dumnezeu cu toată asprimea, dacă nu vei fi înaintea mea pentru totdeauna căpetenia oștirii în locul lui Ioab. Ce vrea să facă David acum? Poate o să spui în mod tendențios, a lucrat pe dedesubt, a umblat la sforărie, la pârghii. Nu. Eu cred că liderii trebuie să fie primii care analizează și ei trebuie să fie cei care conduc direcția, care stabilesc, știu, condițiile. Ei trebuie să aibă viziunea în avans sau prevederea, cum se spune. Și ceea ce ți s-a părut că este doar un kitchen committee, un loc în care oamenii pun la cale țara, era, de fapt, o aplicație a unui principiu pe care l-a rostit Nicolae Titulescu în momentele când a fost mare, a fost secretarul Ligii Națiunilor, în fine. Și el a spus așa, în politica externă, relațiile personale sunt de cea mai mare importanță. Repet, în relațiile externe, de politică externă, nu discuțiile, ci relațiile personale. Și cunosc multe cazuri în care, în momentele decisive, relațiile personale au contat mai mult. Mi-amintesc doar că declarația Balfour, care fusese dată în 1916-18 și care a fost ratificată mai târziu, prin 1826, dacă nu mă înșel, declarația ministrului de externe al Angliei, care legitima pe Israel să primească o parte din teritoriul strămoșesc, unde au locuit părinților, străbunilor, patriarhii, în ținutul pe care romanii l-au numit Palestina. Cum s-a putut obține o declarație din partea guvernului Marii Britanii, care avea protectorat, adică era un fel de stăpân pe jumătate. Îi lăsa pe arabi, pe cei din jur să-și facă treaba, dar el decidea destinul poporului. Protectorat. Cum erau regenții pe vremea când prințul era prea mic ca să ia în mână frâiele imperiului. A existat un om, un mare om evreu care locuia în Anglia, Weizmann, era mare chimist și serviciile lui, era chimist redutabil, renumit, a reușit să aducă servicii speciale pe linia materialelor de război Angliei. Și atunci, relația personală, Weizmann cu guvernul, cu Balfour, relațiile personale au condus la luarea unei decizii foarte importante pentru poporul Israel. Mă rog, asta ca o paranteză, de ce avem nevoie de relații personale? Și îți mai spun un lucru. Poate că ești într-o întreprindere. Poate că ești într-un loc în care tu ai o funcție de execuție, portar, funcționar, contabil, dar ai șefi. Și este atât de important să creezi, nu prin, știu, cumpărarea șefilor cu, știu eu, știi tu, cu momeli, cu cadouri, cu lucruri de preț, nu. Relația se stabilește printr-un fel de a fi. Și este foarte important să cauți construirea de punți, de relații, pentru că atunci omul te poate cunoaște. Atunci tu nu mai ești un grămătic, unul care execută niște comenzi, ci ești un om. Și atunci când te cunoaște șeful, el descoperă oameni pe care se poate sprijini. Bun. Vă să zic că David a încercat să întârzie acțiunea lui Israel pentru a nu-i recunoaște, măcar că era vinovat Israelul, dreptul de a fi cel care îl cheamă pe împărat înapoi. Și a lucrat cu Iuda. În momentul în care a făcut acest plan, și anume ca să intre în Ierusalim, dar și să-l pună pe comandantul oștirii adverse, pe Amasa, liderul știu eu, mareșalul lui Israel, a urmărit unificarea taberelor. Om înțelept, era o strategie prin care trebuia să elimine și pe acela care toată viața sa l-a urmărit, l-a manipulat pe David, și anume să-l elimine pe Ioab. Eu cred că sfatul acesta nu a fost unul născut în mintea unui răzbunător, ci era un moment de pacificare și de uniune. Și acest lucru de obicei se întâmplă în cazul unor guverne înțelepte. Suntem partide de opoziție sau partide în opoziție. Hai să formăm un guvern de Uniune Națională în care două partide, prin vârful lor, prin oamenii reprezentativi, să lucreze împreună, și atunci și națiunea se leagă. Bun. În versetul 14 scrie: David a înmuiat inima tuturor celor din Iuda, de parcă ar fi fost un singur om, și au trimis să spună împăratului: întoarce-te tu și toți slujitorii tăi. Și în versetul 15 se spune că împăratul s-a întors și a ajuns până la Iordan, la Gilgal. Probabil că ți amintești de Gilgal. Era exact locul unde a poposit, a tăbărât Israel înainte de a trece Iordanul, atunci cu ieșirea din Egipt. Era chiar în fața Ierihonului. E Gilgal și în spate Ierihonul. Uite-te, dacă îți imaginezi o hartă, Ierusalimul este pe o coastă muntoasă a munților, până la 2000 de metri, Ierusalimul, 1000 și ceva rectif, 1300, și Gilgalul este chiar în valea Iordanului, de partea vestică a Iordanului, iar Israelul a poposit în câmpia din partea estică. Ei bine, și Iuda s-a dus la Gilgal ca să iasă înaintea împăratului și să-l facă să treacă Iordanul. Imaginează-ți că n-a venit poporul cu căruțe, nu, au venit reprezentanți, pentru că încă de la Moise, la sfatul lui Ietro, a pus responsabil pentru 10, peste 50, peste 100, peste 1000. Și au venit doar reprezentanți. Și îți dai seama ce eveniment mare. Și eu cred că printre aceștia erau și israeliții, pentru că ei au pierdut trenul de a fi primii, dar au venit și ei, tot prin reprezentanți. Și mi-amintesc de un moment semnificativ din istoria modernă, și anume când Napoleon a coborât în Marsilia, după arestul și depunerea lui pe insula Elba, și a intrat în Franța din nou. El era prizonier, el nu trebuia să apară. Și din nou s-a trezit entuziasmul popular și până și mareșalul Ney, care a fost trimis să-l prindă, să-l aresteze, s-a închinat, a căzut în fața împăratului. Da, frumos și urât. Frumos că există posibilități de a schimba atitudinea unui popor, urât, pentru că aceste trăiri sunt atât de trecătoare, efemere. Bun. Numai că în poporul acel adunat a apărut și un personaj pe care îl cunoaștem noi. Șimei, spune versetul 16, fiul lui Gera, beniamitul, care era din Bahurim, s-a grăbit să se coboare cu cei din Iuda înaintea împăratului David. Dar oare a uitat cine este Șimei? Când David urca dealul ca să fugă, a apărut acest Șimei, era beniamit, adică rudă cu Saul, care a fost scos din planul lui Dumnezeu, și toți beniamiții se simțeau acum deposedați de onoarea de a fi sămânța împărătească. Și acesta a venit cu huă, bagiocorindu-l. Suflet de câine, nenorocitule, l-ai omorât, acum vine, uite, răzbunarea lui Dumnezeu. David a spus: lăsați-l. Poate Dumnezeu l-a pus să mă smerească. N-a crezut el că mâna de oștenea lui David o să biruiască o oștire nenumărată. Vezi, nu cantitatea, calitatea contează. Și cantitatea a fost înfrântă, și acum Șimei, dându-și seama de nenorocirea pe care au făcut-o și mei, care înainte era lângă drum, batjocorindu-l pe David, acum vine și el să îi se închine. Pentru că știi ce se întâmplă? În zile mari, în zile extraordinare, nu există răzbunare. Și știa omul acest lucru. Și Shimei avea cu el 1000 de oameni din Beniamin și pe Țiba, mai marele case lui Saul, și pe cei 15 fii și pe cei 20 de robi al lui Țiba. Au trecut Iordanul în fața împăratului. Insist asupra versetului 17 din două motive. A venit Shimei cu 1000 de oameni din Beniamin. De ce? Ca să răstoarne evidențele. Să arate că noi, de fapt, noi nu avem treabă cu coroana lui Saul, cu descendența, filiația. Noi suntem onești, venim să te întâmpinăm, să spunem, bine ai venit. Numai că era lângă Shimei, care era un ticălos, un urător, un, cum să spun eu, un vulcan de patimi negative, a apărut și Țiba. Știi cine era Țiba? Era mai marele administrator, un rob și el, probabil, dar inteligent, al lui Saul. Și când Saul a murit, când casa lui s-a risipit, Mefiboset, fiul lui Saul, care era olog, a fost cumva în grija lui Țiba, iar împăratul, când l-a chemat pe Mefiboset, l-a pus pe Țiba slujitorul oficial al lui Mefiboset să aibă grijă de tot ce era lui. Și iată-l pe Țiba, o să ne întâlnim cu el, lângă Shimei. Mi-amintesc că pe vremea părinților mei erau două personaje, un cuplu haios, Pat și Patașon. N-ați auzit că ține de bunici. Pat și Patașon, unul înalt și slab, altul mic și gras, amândoi șmecheri, prostuți și creau prilej de haz. Parcă așa îl văd pe Shimei cu Țiba unul lângă altul. Și momentul vine când împăratul David este așteptat cu corăbii, cu mulțimi, cu alai, strigă, ura, trăiască împăratul! Luntrea pusă la îndemâna împăratului tocmai pornise ca să-i treacă și să-i treacă și casa dincolo, adică pe el și pe cei de lângă el. Și în clipa când era să treacă împăratul Iordanul, Shimei, fiul lui Gera, s-a închinat înaintea lui. O, ce atitudine! O, ce imagine, căzut la pământ, cu capul plecat, gata să aștepte sabia sau iertarea. Oare e chiar pocăință? Pocăință vine din slavonă, pacaitie, că pocăiți-vă. De acolo ne-a rămas nouă căință, adică adâncă părere de rău. Pocăință este un cuvânt românesc care implică și părerea de rău și schimbarea de atitudine sau schimbarea minții. Numai eu te întreb ceva. Îmi pare rău. Regret. Ce regreți? Și aici e marea întrebare. Regreți consecințele? Aoleu, ce am făcut? Îmi pare rău. Sau ești mâhnit de poziția ta ticăloasă, vinovată, nu de consecințe. Și eu cred că aici este adevărata pocăință față de doar căință. Căințe trecătoare. O pocăință este una durabilă. Nu de teama consecințelor, ci de rușinea și regretul faptei în sine sau a gândirii greșite care a născut scorpioni. În fine, și-a zis împăratului Shimei, să nu țină seama, domnul meu, de nelegiuirea mea, să uite că robul tău l-a ocărât în ziua când împăratul, domnul meu, ieșea din Ierusalim. Și să nu țină seama împăratul de lucrul acesta, căci robul tău mărturisește că a păcătuit. Ia uite ce spune nenea. să nu țină seama, să uite, că, să nu țină seama că am păcătuit. Dar unde e cuvântul iartă-mă? Vezi, justificări, poate că pregătirea terenului, mărturisirea că a păcătuit, dar ce trebuie să primești de la el? Nu doar o mărturisire, nu doar o rugăminte, să fie iertarea pogorâtă peste tine. Și din aceste cuvinte se vede că Shimei este un mare șmecher. Bun. Și în versetul 20 scrie, Shimei spune, și iată vinați cel din tâi din toată casa lui Iosif înaintea împăratului, domnul meu. Acum, înainte de a merge mai departe, te-aș întreba pe tine, tu ce ai face? A venit ticălosul ăsta care te-a batjocorit ca pe ultimul mizerabil, și tu erai împărat, erai împărat plecat în bejenie. Într-un moment dureros a mai pus o apăsare pe sufletul tău. Tu ce ai fi făcut? E, în versetul 21 apare un alt nepot al lui David, Abishai, frate cu Ioab. Abishai, fiul Țeruiei, a luat cuvântul și a zis, nu trebuie oare să moară Shimei pentru că a blestemat pe unsul Domnului? Auzi? Cine blestemă pe unsul Domnului nu îndreaptă glonțul împotriva unsului, ci împotriva Domnului care l-a uns. Ține minte acest adevăr. Pentru că noi adesea vedem pe cineva care are o chemare, are un rol, o funcție. Hai să spunem în biserică. Cu atât mai mult când este trupul lui Hristos, al cărui cap este Hristos. Și atunci când este pus un pastor, auzi, cine sunt pastorii? Oameni ca tine. Nu este din altă genealogie, o altă ADN, este un om care are gânduri bune, mai face și greșeli, are anumite calități, îi lipsesc altele. Și noi cumva vrem să privim spre pastori care niște zei, care niște fii de Dumnezeu. Or, acest lucru este fals. Iar dacă el este pus acolo, chiar dacă nu este după inima ta, respectă-i ungerea. Pentru că orice lovitură dată unsului lovește, ricoșează în cel care l-a pus acolo. Dacă Dumnezeu este atot stăpânitor și capul bisericii, nu poate să-l dea jos, iar dacă îl ține, poate îl ține pentru ca răbdarea noastră sau iubirea noastră să se dezvolte. Aș vrea să mă opresc aici pentru că timpul mă silește, dar rămân cu o lecție. Dacă ești lider, nu căuta conflicte, ci părtășie cu ceilalți, ca poporul să nu fie rupt în două. Dacă ești lider, caută să ai relații personale. Iar dacă ești lider, ai grijă cum rezolvi situația cu cei care te-au ocărât, care ți-au creat, capcane. Dumnezeu să-ți dea înțelepciune, să nu repetăm greșelile altora. Mai bine. Thank you.